e logo a tocar a Xota de Lugo. Agora ides practicar estes ritmos utilizando os instrumentos musicais que hai na clase. No folclore utilizanse todos os obxectos que poidas ter a man para facer deles instrumentos, as culleres, as cunchas, a lata de pementón, ata un cazo se é preciso. Utilizando a impresora 3D do centro, podedes crear unhas culleres coas que practicar os ostinatos rítmicos da xota. Podes descargar o modelo na seguinte ligazón. En xeral vas usar o ritmo do ostinato de xota curta, come máis pan. Porén, vas comezar por pan come máis can. Non sempre vas ter que facer o ostinato, ás veces combínase con petos simples. Comeza a practicar acompañando a frase B, que presenta o ostinato que xa coñeces todo seguido, e despois practica a frase A na que a xota curta combínase cos petos simples. A continuación tes un vídeo no que escoita las culleres, pandeireta e tambor.